konec prodlužovali stále pro ty páté páky. Ti, co měli možnost, kteří se přihlásili nebo byli přemluveni, že zůstanou i v civilu, já jsem podlehl, protože mě vyhrožovali, že mě sledují dál a že vědí o mě a podobně. Podepsal jsem rok a pak, když došlo k tomu termínu, tak zase řekli, že pustějí z vojny jenom ty, kteří sice podepsali rok další práce v šachtě, ale prodlouží si to na 3 roky. Tak já jsem to prodloužil na 3 roky a koncem roku 54, někdy v prosinci, mě pustili, jel jsem domů a nevím, za 3 dny jsem se vrátil a pracoval jsem další 3 roky, ovšem pak už většinou jako bagrista na odvalu Hlušin, obrovský elektrický bagr, tam jsem se zaučil na to, pak jsem dělal tam předáka, pracovali se mnou bývalí kolegové z vojny, který nepustili do civilu. Tak tam jsem 3 roky ještě bydlel v civilu někde v nějakém bytě, tam není rovná podlaha v Karviní, tam je to vždycky takhle všude a dveře se sami zavírají, protože je to všecko podolované a podobně. Konec, ještě mě přemlouvali zas tamty, dostal jsem krásné vysvědčení, že jsem plnil na 150% normu, dostal jsem knihu nějaký pokrokový literatury s podpisem ředitele šachty a vrátil jsem se do Prahy v domnění naivním, že tím jsem jako očistěn, že jsem tak dlouho pracoval v hornictví a chodil jsem po různých výsadkových společnostech a zajímal se o zaměstnání. Tak obvykle oni hledali jazyky, tak říkali, jo, tak dobře, ano, vezmeme vás. A jaký bylo jméno? Já jsem řekl Sternberg. Jo, nejste náhodou z toho rodu? No, panu, z toho rodu, jo, no, tak to ne, to ne, to se nezlobte, naschledanou, děkujem. Tak to šlo pořád dokola. Já jsem prostě nikde nezískal možnost zaměstnání. Moje teorie je taková, co jsem jaksi zažil, je to zkušenost, poznatek, že největší, já jsem věřící křesťan, že největší milost Boha je ta možnost adaptovat se, zvyknout si. Člověk si zvykne, musíte si představit, že já jsem byl určen jako nejstarší syn, jako budoucí šéf tady, takže ty šafáři, lesáci, nějaký ty lidi se nějak chovali trochu, už nechci říct oportunisticky, ale nějakým způsobem. A pak jsem během několika týdnů spadl do toho sociálního sklepa, ale doslova úplně na dno. Byl jsem nejen fyzicky nebo tím prostředím, kde jsem byl, ale taky tím povědomím společnosti, prostě to poslední. Protože třídní nepřítel byl různě odstupňován. Nějaký sedlák, který měl 5 hektarů, tak byl taky, ale mírnej. Když to byl nějaký továrník, tak to bylo daleko horší, pochopíte. A když to byl bývalý šlechtic, tak to bylo prostě to nejhorší. Tak to bylo tehdy vnímáno. A já říkám, člověk si zvyká na to a já nemám jenom negativní vzpomínky, zdaleka ne. Zejména ne z šachty, vůbec ne. Já si pamatuju ty civilní zaměstnanci, nějaký Steiger Kotula se jmenoval, ten každý den za mnou někde přišel a přines mi hrušku na podzim, krásnou takovou, nebo kousek salámu s nějakou houskou, nebo co. A když jsem mu řekl děkuju, tak prosím tě, nech toho, nech. Přitom s nima se domluvit, já nevím, jestli znáte prostředí Karviné a tam se mluví po našemu a když tam člověk přijde z Prahy, tak první dny, týdny vůbec nerozumíte, nedomluvíte se. To je polština, slovenština, čeština, němčina, všecko dohromady. Takže to jsme se museli, samozřejmě to netrvalo dlouho, takže to úplně běžný. Kořálka je kvit, to taky člověk musí znát a tak dále. To jsem ale chtěl říct hlavně, že ty lidi byli, ty civilní byli vesměs. Já nenašel jediný případ, že by nás někdo tam šikanoval. Absolutně ne. Vojenští velitelé ano, ale civilní lidi tak to vůbec ne. A to tady stále rodiče žili a otec byl zatížen takovými starostmi pořád. A on to nedával najevo, ale já jsem to věděl. To bylo každou chvíli, on tady dělal sice kastelána, ale strašně se snažil, aby mu nemohli nic vytknout a vždycky se zase nějaký článek proti němu v novinách nebo tady v Čejkovicích bylo středisko ROH a tam byli dělníci z nějaké fabriky, zcela normální indiferentní lidi, ale samozřejmě nějaký ty vedoucí nechali sepsat nějakou petici, že ten hrabě musí zmizet z českého Šternberka, tak to se mu zase doneslo a tak dále. No a pak to muselo být tak začátkem 60. let. Tady objevili na půdě v takovém prostoru mezi půdou a těmi stropy nižšími kasety se stolním stříbrem, který jsme tam dali, já nevím, 42-3 před Němcema. To tam prostě zůstalo a opravovali střechu a někdo tam vlez a našel to. Načež otce obžalovali, pak seděl ve Vlašimi u okresního soudu, že sabotování znárodnění nebo něco takového byl odsouzen podmíněně. Myslím s odkladem 2 let, já už nevím přesně, ale nebyl jaksi ve vazbě vůbec. A toho strašně deptalo ty situace takový. A ono toho bylo mnoho víc. Já myslím, to byl jeho život. No nakonec v roce 65 tady byla sestra na návštěvě a přemluvila je, aby si podali, ona to za ně udělala žádost, aby vyjeli ven po mnoha letech. No a přes očekávání, že se to nepovolí, povolili. No a pak venku umřel a je pohřben v Jižních Tyrolích, v dnešní Itálii. Pak, když jsem se vrátil do Prahy, tak nakonec jsem měl jedině náhodné štěstí, že jsem na Silvestra seděl už ženatý tehdy v rodině mý ženy, já nevím, 10 večer a teď ten švagr pojel, víš co, půjdeme, do mě volal zrovna profesor Zahradníček, to byl ten známý, co vymyslel tu dětskou luxaci kloubu. Tak půjdeme tam ho navštívit. Tak jsme šli, ten bydlel taky na malé straně, na Maltéském náměstí, ten dům ještě patří jeho potomkům nějakým. A tam bylo spousty jiných lidí, neznámých. Tam jsme seděli, něco se popíjelo a vedle mě seděl nějaký člověk, kterého jsem v životě neviděl a ten se otočil a takový hovorný. A co vy takhle, no? Já právě nic, já hledám zoufale zaměstnání. A kdo jste, promiňte, já jsem se nepředstavil. Aha, no to je zajímavé, no. A vy nemůžete najít, ne. No tak víte co, já jsem předseda závodní organizace ROH v hudebním divadle v Karlíně. Já tam mám určitý vliv. Přijďte, nebo zavolejte, tady máte číslo moje, zavolejte mě za týden. Tak já jsem mu zavolal, jmenoval se Karel Třebický a on řekl, dobrý, přijďte zítra v 9 hodin, hlašte se dole u vrátného, on mě zavolá. Tak já přišel a on mě odvedl do ředitelny, pan ředitel, a vy chcete u nás dělat v technice, já nevím kde, ale no v technice, tomu se říká kulisáci, no jo, dobře, a to je těžká práce, to mě nevadí, tak on mě obcházel takhle, no tak dobře, tak můžete nastoupit a budete brát, počkejte moment, budete brát 1027 korun hrubýho měsíčně. Tak já byl velmi vděčen. Nastoupil jsem, samozřejmě poslední kulisáček, jak je to všude, když člověk přijde. Pak jsem tam dělal takovou tu kariéru, nechci být sebestředný, ale skončil jsem u zástupce jevištního mistra. Pak jsem řídil všechny ty inscenace, ty přestavby, o to největší divadlo v Praze, tehdy aspoň. Těch kulisáků tam bylo víc než 20. Na provazišti 3, 2 strany s postranním mistrem a pak ten jevištní mistr, to byl spíš politický takový typ, který se tam moc nevyskytoval, a ten jeho zástupce, to jsem pak dělal, tak dělal ty inscenace. Těch tam bylo současně nejméně 8 různých, co se střídalo pořád. Já jsem jenom pro zajímavost třeba 180krát viděl Mám Nýtuš nebo 80krát Orfeus v Podsvětí. Já tyhle ty věci všechny znám nazpaměť úplně. To se mi stalo, když jsme byli v emigraci ve Vídni, tak večer přišli nějaký hosti, seděli jsme tak v 9 po večeři v saloně a povídali a v pozadí hrálo rádio, tak potichu. Najednou, jak já něco vykládal, teď slyším za sebou konec druhého jednání Veselý vdovy. A tak já jsem honem tu větu dořekl a chtěl jsem jít k oponě, víte, zvláštní. No. Tak to jsem tam byl až do roku 68, pak došlo k obsazení těmi varšavskými jednotkami. To ještě mezi tím, což byla nejtěžší chvíle mým životě, nebo ne chvíle, ale doba, když mě sužovala státní bezpečnost trvale na ulici, telefonem nepřetržitě, třeba mě chytli pod paždí, nacpali do auta, odjeli někam za Prahu a vyptávali pořád dokola a tak dále. A to trvalo dlouho. Prostě nakonec už jsem byl tak vyřízený z toho, protože to byl trvalý nervák. Já jsem se bál doma jít, když někdo zvonil u dveří a koukal jsem z okna, jestli stojí dole, to bylo hrozný. Nakonec jsem se nervově zhroutil a byl jsem asi 3 neděle v nemocnici pod Petřínem, úplně vyřízený. To už se schylovalo pak tomu pražskému jaru a pak to přestalo nějak. Měli jsme, což byl zázrak, dostal jsem výjezdní doložku pro sebe a manželku a 10letý syn, který chodil v Praze do školy. Těsně po tom obsazení, my jsme byli na Šumavě, v chalupě mýho švagra, když došlo k tomu datu v tom srpnu, pak nejezdili vlaky a autobusy, tak nějakým způsobem jsme se dostali zpátky do Prahy a úplně bezprostředně potom jsme odjeli vlakem do Frankfurtu, kde jsem předtím telegrafoval sestřenici, že přijedu bez prostředků, aby na mě čekala na nádraží. Ovšem ona nečekala, protože bylo v srpnu, byla na dovolený někde u Středozemního moře. Tak my jsme tam přijeli, neměli jsme marku, nic. Pak ta Bahnhofshilfe, to je taková organizace, tak ty nám akorát nabídli kafe, víc taky nemohli, ale pak jsem vymohl, že zavolali. Já jsem řekl, že samozřejmě se to vrátí, ten poplatek telefonem jednoho z mých bratrů, který byl ve Vestfálsku, a ten pak jim řekl, ano, okamžitě poukážu všecko. Tak jsme jeli do Münsteru a tam on nás vyzvedl. Pak jsme byli asi 2 měsíce tam v Německu. Syna jsem hned poslal do místní školy, to ovšem měl problémy s němčinou, protože přišel z Prahy. Prostředí vestfálský mě, musím otevřeně říct, nekonvenovalo. Byli velice ochotní, ale my Češi spíš tíhneme k tomu podunajskému prostoru, Bavorsko a Rakousko. Takže jsme pak se přemístili do Vídně. Tam jsem našel zaměstnání v jednom koncernu velkým, kde jsem taky začal, zase bylo mi 45, úplně v subalternějším místě, co vůbec se dá vymyslet. A postupně jsem se dobejval, v roce 73 jsem byl jmenován prokuristou, pak jsem dostal za úkol vést rezort prodeje a pak jsem se stal náměstkem vedoucího ředitele. Trvalo to 20 let, já to tak jednou větou překlenul, takže jsem se tam, musím říct, dostal do velice dobrého postavení. Bral jsem poměrně vysokou gáži ve své funkci, ty peníze jsem pečlivě ukládal a o nějakým politickým zvratu vůbec nebyla ponětí. Za těch 20 let nebo 23 let ve Vídni jsem si dokonale zvykl, ovšem zvykl jsem si násilím, zvláštní pojem. Já jsem ze začátku, protože to mnoho lidí strašně nějaký postihlo, těch emigrantů, kteří věčně seděli s jinými a vzpomínali, jak to bylo hezký tam doma a ta vyležená postel a vždycky v té hospodě, to tak tím způsobem a stále vzpomínky, ale nic, musím existovat, musím něco dokázat. A já jsem se snažil tehdy tohleto prostě za každou cenu ty myšlenky zahánět. Tady jsem věděl, je konec, je to státní, je to všecko pryč, hotovo, už to nikdy nebude a teď musím něco udělat tady. Takže jsem byl jaksi vyrovnaný s tím, že tam budeme do smrti. Já jsem taky tím způsobem připravoval se na stáří a jsem šetřil, protože jsem věděl, že budu mít špatnou penzi pro krátkou dobu, co jsem tam byl. Když se to najednou zvrtlo, tak přiznám se, že jsem tomu nevěřil do poslední chvíle, že prostě bez nějakého násilného zásahu, bez nějaké revoluce, a nejenom u nás, ale u těch ostatních satelitů sovětských, že to tak projde. Já jsem tušil, že něco bude, když jsme byli náhodou osobně s manželkou v Burgenlandu a oni tam pustili ty DDRáky z Maďarska do Rakouska. Tisíce. To byl dojem obrovský. Ty prostě davově utíkali a oni je nechali. A pak z Vídně jeli částečně do Spolkové republiky, a tak to byl první impuls. No a pak došlo k tomu zvratu postupně, no a pak ještě zdaleka nebyly myšlenky na nějakou majetkovou restituci nebo na něco takového. Takže jsme byli dále ve Vídni, jezdili jsme sem už bez problémů, bez víza, dokonce švagrová nám půjčila takovou garsoněru v Michli v Praze, kde jsme mohli kdykoliv bydlet, spát. Taky jsme se jeli sem podívat, pochopitelně. No a pak se začala ta legislativa pohybovat s tou restitucí. To musím říct, že jsem toho moc nenadělal, trochu jo, ale můj švagr byl velice aktivní a ty peníze, co jsem tehdy ušetřil v různých obligacích a akcích, ty jsou tady v těch zdech. Mezitím dávno už, protože ze začátku jsme tu nic neměli vůbec. No a pak v roce, tuším, 80, nevím přesně teď, 8, jsem přešel do důchodu v Rakousku, to bylo v 65, tuším, tak velká sláva a rozloučení a tak dále. No a současně se začalo v Praze cinkat klíči, takže to časově vyšlo celkem. Já jsem byl odsouzen na 3 roky natvrdo za ilegální opuštění republiky, manželka na 2 roky jenom, protože jsem ji svedl, tím to bylo zdůvodněno, takže to u ní bylo mírnější a to samozřejmě se pak zrušilo všechno. Tak jsme se vrátili, napřed jenom tak přejížděli sem tam, vždycky vízum a takový to bylo tehdy ještě. Jednou ještě před koncem, tak jsme poprvé dostali vstupní vízum a to jsem byl amnestován, ty 3 roky mě ještě prominul prezident Husák, ten 87 nebo tak nějak, já nevím, to byla nějaká amnestie. A to jsme přijeli a u Nový Bystřice hraniční přechod, vystupte si, vyndali sedadla z auta, celý auto prohrědli úplně do detailu, pak mě nahoru, já jsem se musel slíknout do naha úplně zvedat pravou nohu, levou nohu, jestli tam mám přilepený něco náhodou na chodidle, pak s prominutím se vohnout a tam, kde ten zažívací trakt končí, tak a já jsem to nevydržel a řekl jsem, pánové, teda to je hrůza, že vy máte v pracovní povinnosti koukat cizincům do, a něco jsem řekl, načež se šíleně rozčileli a začali říkat, abych se mírnil, abych si nechal tyhle poznámky a tak dále. A je to tak ponižující tohle. Manželku totéž, jenže tam nebyla žena, tak vedle byla směnárna a tam seděla nějaká zaměstnankyně banky, tak šli na tu, tak prohlídnete tady tu cizinku tělesně. Ta řekla, to není moje povinnost, co já bych. Soudružko, je to vaše povinnost, tak ona šla a pak taky musela se svíct, ale ta to dělala jen tak, aby to bylo. No a pak nás pustili, ještě sebrali manželce obálku s razítkovanýma známkama, teda úplně bezcenou, kterou vezla bratrovi, který sbírá známky, tak to měla někde doma. A tak to byl velký průšvih kvůli tomu, že chcete podloudně nějaké ty známky dostat do Československa. A my si pozveme znalce z Jindřichova Hradce, filatelie, aby posoudil, jakou to má cenu. A tak. Museli jsme tam tu obálku nechat a oni na to nalepili československé clo. A řekli, jestli se tudy vrátíte, tak vám ji zase vydáme. A my jsme už o ní neřekli vůbec. Jeli jsme dál tehdy, si pamatuju ten dojem první v roce 87 nebo kdy, hrůzný. Lidi v teplákách, zamračený, ty ploty u těch chalup, vyvrácený, špína, nezájem, to bylo takový přímo. Když jsme se vrátili, tak jsme bydleli napřed v Michli, v nějakým malým bytě ve Věžáku. Ten byt zdědila jedna moje švagrová po někom a byl prázdný, byl to jenom garsoněr. Tady se nedalo existovat vůbec, to bylo státní, pak postupně došlo k těm restitučním zákonům, což trvalo až do roku 92, tak nějak. No a pak, když došlo k majetkové restituci, to jsme ovšem přihlásili nárok a tak dále, jak to tedy bylo, tak jsem zajížděl častěji během týdne, pak jsme to tady přebírali postupně, což byla procedura nekonečná, každý předmět, každá židle, každá kniha v knihovně, nekonečně dlouho všechno, pak ty parcely toho pozemkového majetku, ty evidence těch všelijakých pozemků, lesních, zemědělských budov, hrozný. Intervence u všech možných těch úřadů a podobně. Já jsem se toho ujal, ty moji sourozenci byli převážně rozptýleni po celé Evropě. Začal jsem to dělat, no a pak jsme tady vybudovali možnost existence, topení, byt někde. Pak postupně jsme to tady zařizovali. Prvním kastelánem byl jeden synovec můj, který teď je v Jemništi, a pak jedna neteř později. A tak pomaloučku jsme to tady dávali zase do takového přijatelného stavu. No a od té doby uplynulo už téměř 20 let do současnosti. Teď musím říct, že je to takový zadosti učinění, satisfakce, když člověk vidí, že se něco povedlo, i když se ne všechno povedlo, mnohé ne, a pak taková snaha, ať po mně něco zůstane, že jo. a je to převážně zásluha ne moje, ale těch lidí, kteří tady pracují. My tady na Hradě máme, kolik jich je? 7. Takže víte, skutečně vždycky všechno záleží na vztahu těch lidí, kteří na tom dělají, ne na těch věcech.